Sāksim ar to, ka tikai rudenī tika pieņemts lēmums un tika tas apstiprināts arī normatīvos dokumentos, ka kultūras ministrijai tiek nodota mediju politikas funkcija. Un, protams, ka šeis funkcijas izpilde nozīmē arī papildus resursu iegūšanu, jo uz buri mājien, tāpēc kultūras ministrijas kontā neienāca finansējums, ar ko nodrošināt atbilstošu resursu šīs funkcijas izpildēji. Tad sākotnēji mēs mēģinājām prasīt papildus finansējumu šīs jaunās funkcijas izpildē, pieprasot līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un saņēmām atteikumu. Un 15. Gadam mēs prasījām šos līdzekļus jau kā jauno politikas iniciatīvu un arī šīs jaunās funkcijas izpildē kultūras ministrijai papildu līdzekļi netika piešķirti. Līdz ar to, tas, ko šobrīd kultūras ministrija dara, ir pārstruktūrējusi un ir izdarījusi, ir pārstruktūrējusi iekšējos resursus, jo mēs pieņēmām būtisku lēmumu, ka šī funkcija ir valstī jāpild, neskatoties uz visu. Un no 2015. Gada sākuma, tad mums pirmkārt ir valsts sekretāra vietnieks mediju politikas un integrācijas jautājumos, kas tad strādās tikai ar šiem jautājumiem. Otrkārt, man pašai komandā ir padomnieks mediju politikas jautājumos, un mēs esam izsludinājuši gada sākumā konkursu uz trīs štata vietām mediju politikas nodaļā, tā skaitā nodaļas vadītājs un divi speciālisti, un būsim ļoti iepriecināti, ja speciālisti izrādīs par to interesi, jo tiešām šīs nodaļas darbs ir strateģiski būtisks valsts kopējā attīstībā.
Kas tad slēptos zem šī vārda funkcijas šajā gadījumā?
Tad normatīva akta ļoti precīzi nosaka, kāda ir tad kultūras ministrijas atbildība, un proti tā ir labvēlīgas vides veidošana, es uzsveru labvēlīgas vides veidošana, daudzveidīgai, kvalitatīvai, ilgspējīgai mediju attīstībai, un ar daudzveidīgiem medijiem šeit domājot gan sabiedrisko mediju, gan komerc mediju, gan nacionālos medijus, gan reģionālos, lokālos medijus, gan dažādu formātu medijus, kā audiovizālos, drukāto presi, internetu medijus. Un pamat mērķis un uzstādījums tajā brīdī, kad visi šie dokumenti tika stiprināti ministru kabinetā pagājušā gada rudenī, bija nodrošināt vārdu brīvību, izteiksmes brīvību Latvijā. Protams, ka sāsinoties ģeopolitiskajam kontekstam, blakus ir nākuši jauni izaicinājumi, kas ir saistīti ar informācijas telpas, Latvijas informācijas telpas aizsardzību, bet šeit mums visiem kopā jāsaprot, ka Latvijas informācijas telpas aizsardzība nav adekvāti viens pret vienu tas pats, kas mediju politikas veidošana. Tās nešaubīgi ir savstarpēji saistītas lietas, bet tas nav viens un tas pats. Latvijas informācijas telpas aizsardzības jautājumi prasa daudz plašāku pasākumu kopumu, kur kultūras ministrija ar mediju politikas veidošanas uzdevumu ir tikai viens no spēlētājiem, bet, protams, pietiekoši nozīmīgs.
Tad kādiem uzdevumiem jūs prasījāt naudu?
Mēs cilvēku resursiem, jo, lai varētu veidot mediju politiku, ir nepieciešama atbilstoši izglītot speciālistus, nevar sākt lūgt ministrijas speciālistam mākslas jautājumos vai mūzikas jautājumos sākt nodarboties ar mediju politiku. Tad, lai varētu nodarboties profesionālu mediju politiku, tam ir attiecīgi jāpieņem darbā speciālisti. Un šobrīd mēs esam izsludinājuši šo konkursu, jāsaka, gan kādu kārtot, jo pirmo reizi mēs šo konkursu sludinājām jau pagājušā gada rudenī, un pieteicās arī cilvēki, bet mums bija izveidota ekspertu komisija, kas uzskatīja, ka no pietiekoši labi, ka tie speciālisti, kas ir pieteikušies, diemžēl nevarēs šo funkciju veikt, un tad mēs pārskatījām arī nosacījumus, un šobrīd šo konkursu esam izsludinājuši atkārtot. Bet, lai darbs nestāvētu uz vietas, kultūras ministrija rudenī tik līdz saņēma šo mandātu strādāt ar mediju politiku, izveidoja arī ekspertu grupu, lūdzot visām organizācijām, kas Latvijā ir saistīts ar mediju jautājumiem, gan valsts organizācijām, gan nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv dažādas medijas, deleģēt savus pārstāvus, arī ne tikai medijas pārstāv, bet arī žurnālus, kas pārstāv. Un šī te darba grupa arī uzsāka darbu, bija bijuši divas tikšanās. Neparedzētu apstākļu dēļ mums ir mainījusies darba grupas vadītāji, un šobrīd šī darba grupa ir tā, kad atsākusi savu darbu šī gada sākumu, un šo darba grupu vadīs Mārtiņš Kaprāns.
Mediju politikas veidošana, tas arī ietvērtu šo labvēlīgas mediju politikas veidošanu, to labvēlīgo vidas veidošanu?
Jā, tieši, ļoti precīzi, tad mēdijas politikas galvenais mērķis, kā tas normatīvos aktos ir definēts, ir veidot labvēlīgu vidi daudzveidīgai kvalitīvai mediju attīstībai.
Šobrīd ir problēmas ar labvēlīgu vidi un vārdu brīvību?
Es gribētu teikt to, ka šobrīd ir sakrājušies ļoti daudz jautājumi, kas nav izdiskutēti un kas ir mediju politikas jautājums.
Piemēram?
Piemēram, jautājumi par sabiedrisko pasūtījumu. Regulāri jautājums tiek diskutēts par to, pēc kādiem principiem sabiedriskais pasūtījums ir jādalvā un kas ir spēlētāji šī sabiedriskā pasūtījuma izpildē. Jautājumi, kas ir saistīti ar sabiedrības izglītošanu, jo, ja mēs runājam tādā informācijas telpas aizsardzības kontekstā, tad viens ir tas, ka mēs runājam, kāds ir mediju saturs, bet otrs jautājums ir par to, kāda ir mediju lietotāju, tā saucamā lietotprasme, kāda ir mūsu lietotprasme, kāda ir kritiskā, cik kritiski cilvēki nu, strādā medijiem, kā tam pieiet. Tad tas ir jautājums arī par to, kā strādāt sabiedrību, kādas jaunas programmas, horizontālas programmas izglītības sistēmā arī integrēt. Tie ir jautājumi par žurnālistu izglītību un sagatavošanu, par augstskolām, kas sagatavo žurnālistus. Tie ir arī jautājumi, kas saistīti ar profesionālo ētiku. Tie ir jautājumi, kas patiesībā ir aktuāli nu, visās Eiropas valstīs, kur šāda mediju politika ir izstrādāta, un Latvijā strādāt pie šais politikas nu, kopā ar sociālajiem partneriem par katru no šiem jautājumiem ir nepieciešama diskusija un jāskatās, kāda ir iespējami ir izcinājumi. Tas, protams, te ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar mediju monitoringu jautājumiem, kas jau, un jautājumiem par informācijas telpas aizsardzību, un viens no tādiem nu, sāsinātiem jautājumiem, kur Latvija arī aktualizē savas prezidentūras laikā, ir jautājums par Eiropas Savienības audiovizālo mediju direktīvu, jo direktīva ir, varētu teikt, tāds jumta dokuments, jumta tiesība akts, uz kuras pamata tiek veidota, jo tālāk nacionālais tiesiskais regulējums mediju jautājumos. Un faktiski, nu, saskroties ar tādiem jauniem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, mēs nevaram nepamanīt, ka šajā direktīvā ir dažādas pretrunas iestrādātas, kas ir saistītas tieši ar retranslētajiem kanāliem. Un Latvija ir tā valsts, kas jau pagājušā gadā uzsāka šo jautājumu aktualizēt, un šajā gadā martā mums notiks liela startautiska konference, ekspertu konference, kurā mēs aktualizēsim jautājumus, kas ir saistīti tieši ar direktīvas nu, atbilstību patreizējiem ģeopolitiskiem apstākļiem un arī digitālajiem laikmetam un tā izaicinājumiem. Var vēl pieminēt to, ka mēs esam arī noslēguši līgumu un vienu Eiropas eksperti mediju tiesiskās vidas jautājumos, lai iedot mums arī tādu ārējo vērtējumu, cik nu, aktuāla ir un arī ar startautisko mediju regulējumu harmonizēt mūsu mediju tiesību sistēma. Kas arī tad palīdzēs, cerams, darba grupai šeit, nu, vienoties par to, kas ir veicamie pasākumi. Jā, nu, tā kā apmēram iezīmē tos jautājumus.
Ja informatīvās telpas aizsardzība būtu tā kā viena no prioritātēm, tad kā tas saskan ar Latvijas pasīvu attieksmi pret četru valstu aicinājumu izveidot rīcības plānu, kā pretdarboties Krievijas propagandai? Mm.
Nu, jāsaka, ka diemžēl šī Latvijas pasīvā attieksme ir radusies neveiksmīgas komunikācijas dēļ, un jo vērtējot faktus, es nevarētu teikt, ka Latvijas attieksme startautiskajā telpā ir pasīva. Pirmā lieta, ko es gribētu akcentēt, ir tas, ka jau pagājušā gadā Latvija ir atbalstījusi Nīderlandes iniciatīvu Eiropas demokrātijas fonda ietveros izveidotās ekspertu grupai dot mandātu izvērtēt iespējas veidot vienotu tādu strateģisko komunikāciju, iespējams, ka vienotu mēdīju nu, tādai pretsparam Krievijas federācijas propagandai. Un Latvija arī ir no savas puses deleģējusi ekspertu šajā darba grupā un arī no savas puses ir devusi arī savu finansējumu, cik no mūsu iespējas to ļauj. Vienlaikus arī vairāk kārt gan es kā kultūras ministri, gan ārlietu ministrs ir savu padomu ietverošo jautājumu aktualizējuši un uzturējuši arī divpusējā tikšanos laikā tiekoties ar tādiem lielākiem spēlētājiem šis jautājums ir aktualizēts. Manuprāt, ļoti neveiksmīgi ir izskaidrota Latvijas prezidentūras loma, jo tajā brīdī, kad kāda valsts vai kāda valstu grupa nāk klajā ar kādu tā saucamo nepapīru, diemžēl ļoti neveiksmīgs tulkojums latviski, viedokli par to, kā tad vienu vai otru jautājumu vajadzētu risināt. Prezidentūras valsts ir pieņemts, ka viņi ietver neutrālu lomu, bet dara visu, lai notiktu valstu vienošanās šajā jautājumā un tālāk virzību. Un ārlietu ministrs arī mums šodien informēja, ka, es priekšreiz, tad ārlietu ministrs mums arī valdībā ir informējis, ka jautājums par vienotu stratēģiju Eiropas informācijas telpas aizsardzībai būs viņa būtiska prioritāte jau 19. janvārī organizējot pirmo ārlietu padomi. Tā kā es teiktu, ka tas drīzāk ir neveiksmīgs komunikācijas jautājums. Vēl, ja mēs runājam par Latvijas pasivitāti vai aktivitāti, gribu minēt, es jau minēju konferenci, ko kultūras ministrija rīkoja šī gada martā kultūra politikas, audiovizuālās politikas ietveros, bet ir plānot vēl citu starptautisku lielu pasākumu, piemēram, mājā Austrumpartnerības mediju konference un arī kopā ar UNESCO tiek plānot pasaules preses brīvības dienai veltīti pasākumi, un tie visi notiks Rīgā. Tāpat tās mums ir jāakcentē tas, ka tieši Latvijā, Rīgā ir izveidots NATO izcilības centrs strateģiskās komunikācijas jautājumos, tā kā iespējas mobilizēt mūsu partneru valstis tādai starptautiskai sadarbībai. Latvijai ir salīdzinoši liels, un mēs noteikti tās izmantosim, jo tāpēc, ka Latvija ir ļoti ieinteresēta tieši, lai notiktu starptautiska sadarbība, jo mums ir skaudri jāapzinās, ka Latvija viena pati un pat trīs Baltijas valsts vienas pašas nevar stāvēt pretī Krievijas iedarbinātajiem propagandas mehānismam. Mums vienkārši nav tādu resursu, to var darīt tikai sadarbojoties.
Tad tas galvenais pretspāra instruments būtu vienots televīzijas kanāls Eiropas Savienības krievvalodīgai auditorijai?
Šāda te iespēja tika izteikta kā varbūtība, bet lai izlēmtu, vai tas ir tas efektīvākais instruments, ir izveidot šī eksperta grupa Eiropas demokrātija fonda ietveros, kura tad arī gaidāms, ka mājā varētu nākt klajā ar priekšlikumiem, kā tad varētu notikt šī strateģiskā komunikācija tieši Eiropas Savienības valstu ietveros, jo tas, kas mums var jāpatur prātā, ka Eiropas Savienības valstu vērtības ir demokrātija, brīva izteikšanās iespēja, mediju brīvība, un līdz ar to mēs nevaram runāt par tādiem pašiem līdzekļiem, ka mēs ar propagandu atbildam ar pretpropagandu. Tad, acīm redzot, ekspertiem jānāk klajā ir ar tādiem priekšlikumiem, kas nodrošina šo Eiropas Savienības brīvību tālāk pastāvēšanu, bet vienlaikus tomēr nodrošina daudzveidību Eiropas informācijas telpā, un kas tādā veidā rada pretsvaru vai alternatīvu Krievijas ļoti mērtiecīgai informācijas kampaņai, kas tiek izvērsta, kas nevienam nav noslēpums, kas tiek izvērsta ar katru gadu aizvien vairāk. Ja mēs zinām, tad 2015. Gadā Krievijas federācija nāk uz klajā, tad ir arī jaunu informācijas platformu Sputniku, kas ir gan radio, gan internet platforma, un nevienam arī nav noslēpums, kad šī jau strādājušā struktūra, kā Russia Today, kas tiek iedarbināta dažādās Eiropas valstīs, saņem milzīgus resursus, apmēram 300-400 miljonu apjomā, un lai varētu līdzsverot šādu te aktīvu informācijas darbību Eiropas Savienības informācijas telpā, ir jādomā par sadarbību un kopdarbu.
Šī pretdarbība Krievijas propagandai notika tad Eiropas Savienības valstu ietvaros vai arī pieaicinot Ukrainu, kas ir parādījušās tādas ziņas, ka Ukraina arī varētu iesaistīties šajā darbā?
Žievi ļoti specifiski jautājumi, kas tiešām ir risināmi ārlietu padomas ietvaros, un arī eksperti, atcīmredzot, nāks klajā šiem priekšlikumiem. Es neizslēdzu, ka tas tā varētu notikt.
Ir kādi termiņi?
Es zinu, ka maijā vajadzētu ekspertu grupai nākt klajā ar saviem priekšlikumiem.
Tas nav ļoti tā kā novēloti.
Nu, ja mēs ņemam vairāk, ka tas ir, nu, tie 5 mēneši, un mēs runājam par vairāk kā 20 valstīm, faktiski 28 valstīm, es tieši nezinu, cik precīzi, cik daudz valsts ir iesaistījušās šajā ekspertu grupā, tad ir jāsaprot, ka tas pat ir ļoti ātri, jo saskaņot dažādu valstu viedokļus, tas nevienmēr ir vienkārši.
Bet kā jūs vērtējat to, kas līdz šim ir paveikts, veidojot saturu krievu valodā? Mm-hmm. Mūsu mēdījos.
Jā, nu, jūs pieskārāties diezgan diskutablam jautājumam, kas sabiedrībā izsaucas ļoti atšķirīgas reakcijas, jo tajā brīdī, kad 2014. Gadā valdībā tika apstiprināta līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai piešķirtu finansējumu Latvijas radio un Latvijas televīzijai tieši daudzveidīga un kvalitatīva satura radīšanai krievu valodā, daļa sabiedrības uzņēma to ar dalītām jūtām, jo nu, nevar nemanīt, ka šeit veidojas pretruna ar tādiem kopējiem sabiedrības integrācijas valsts valodas nostiprināšanas pasākumiem. Bet, protams, ir jāsaprot, ka tā ir tāda nu, strateģiska izšķiršanās, vai mēs mūsu krievlodīgo auditoriju atstājam tad tikai Kremļa informācijas ziņā, un, jo mēs ticam, ka ļoti strauji šī sabiedrības daļa, kas ir pieredzis lietot pamatā mēdijas krievlodā, pēkšņi sāks lietot tikai vienīgi latviešu valodā, un tad līdz ar to tā ir tāda būtiska izšķiešanās un valdība pieņēma lēmumu, ka steidzam tiek atbalstīt sabiedriskie mediji, lai veidot alternatīvu saturu krievu valodā. Tad gan Latvijas radio saņēma papildus finansējumu, tam gan Latvijas televīzija ir izveidoti jauni raidījumi. Ir satiksmes ministrija, kuras pārziņā ir tehniskā pieejamība, ir arī veikusi pagājušā gadā pasākums, lai nodrošinātu Latvijas Radio 4, kas ir krievlodīgiem raidošais raidījums, tad pieejamību pierobežā, jo bija informācija par to, ka tur nevar vienkārši uztvert Latvijas Radio 4. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas šī situācija būtiski uzlabota, un tas pārklājums ir daudz, daudz labāks nekā iepriekš, tuvu 100%, bet nu, es pieļauju, ka kaut kādu tehnisku specifisku iemeslu dēļ kaut kur varbūt tā uztveršanas spēja vēl nav uzlabojusies.
Atgriežoties vēl pie mediju politikas nodaļas izveidas kultūras ministrijā, sakiet, ir kādi termiņi ieceras, kad šai nodaļai būtu jāsāk strādāt?
Nu, es ceru, ka šī nodaļa sāks strādāt februārī un būs pieteikušies speciālisti, kas atbildīs visiem nosacījumiem. Mēs varēsim šo nodaļu nokomplektēt, ka es tiešām visus, kas klausās un kuri jūtās kompetenti un stipri un varoši mediju politikas jautājumos, mēs laipni aicinām pieņemt šo izaicinājumu, jo tas neapšaubām ir izaicinājums, jo sāk kaut ko no jauna, kur nekādi iepriekšie darbi nav veikti, ir, protams, ka tas ir sava veida izaicinājums.
Tas būtu izaicinājums gan šiem cilvēkiem, kas varētu pretendēt uz šiem amatiem, bet vai vispār šī mediju politika kultūras ministrijai arī nav kā, kā tāds protams. Izaicinājums, jo pieļauju, ka veicamo darbu netrukst, ir gana daudz, jā. Un šī laikam varētu nebūt starp galvenajām prioritātēm kultūras ministrijai.
Nu, es nešaubīgi, tas ir izaicinājums kultūras ministrijai kopumā, un man arī personīgi, jo es, protams, neesmu mediju speciāliste, bet daru, ko varu, lai šajos jautājumos iedziļinātos un savu darbu paveiktu. Protams, ka izaicinājums ir saistīts arī ar to, ka mums nav papildus resursu, lai ļoti jaudīgi pietiertos pie šī te jautājuma, bet tajā pašā laikā nu, es kā nu, nozars vadītāji esmu pieņēmusi strateģisku lēmumu, ka mums ir šie iekšējie pārrestruktūrizācijas jautājumi ministrijā jāveic, jāatrod līdzekļi gan ekspertu piesaistēji, gan pētījumu veikšanai, un mēs to plānojam darīt, un mēs ceram, ka ar savu darbu mēs pierādīsim un daudz labāk varēsim pamatot, kas ir tās jums, kur atkal nepieciešams papildus ieguldīt līdzekļus.
Paldies jums par sarunu!
Paldies!